mērķis ir, teiksim, apsakot to esošo situāciju. Ja tur ir bojājums kāds, ko var redzēt no augšas, tad mēs operatīvi arī nododam savām elektromontieru brigādēm, un kas viņu novērš. Plus vēl tas, ka, teiksim, ar to helikopteru izraisīto vēju, ja mēģinās blakus līnijām augošos kokus nobirdināt no sniega, lai viņi neliecās pār tām līnijām. Šādas darbības var veikt tikai liels helikopters, tieši tāpēc tas ir bruņoto spēku helikopters, nevis, teiksim, tas helikopters, kas mums tīra trases, ja, kas ir mazāk daudz, līdz ar to tas ļoti dārgi maksā. Nu, protams, varbūt masveidu bojām situācijas mēs turpmāk varētu kaut ko tādu izmantot ar atbalstu no valsts puses, teiksim, ja.